Bueno, babagoaz aurreratu bezala argiaren tartera, denboraldi berria hasi dugu aste hontan eta ba bueno, aurreratuko dugu iaz bezala asteazkenero izango dugula aukera, ba argia astekarian lantzen diren gaietako batzuk aurreratzeko argiako kiden eskutik eta dagoeneko ba telefonoaren bestaldean prest dago datozen minutuetan aurrera pentsa hau egiteko Asier López kazetaria. Arratsaldean Asier, zer moduz?
Eso, txaldeon.
Bueno, Asier, uda pasatu dugu, argiako lagunak ere, ba, bueno, lanean ibili zarete eta jarraitu alizan dugu ere, ba, bueno, albisteak eta beste, bueno, udan ere desberdin izaten da, baina, bueno, albisteak ere izaten dira, eta jarraitu alizan dugu, baina berriro ere, ba, bueno, kurtso hasierarekin batera, esan bezala, ba, zebrabidean eukiko dugu aukera, astero-astero, astekariko hainbat eduki aurreratzeko, eta, ba, bueno, hori segingo dugu datozen minutuetan. Dagoeneko, ba bueno, eskuartean dugu aste hontako astekaria eta ondori etzen bali mazaizu Asier, ba azalean jaso duzuen gaiaren inguruan hitz egiten hasiko gara, ba ezkerraldera begira jarri zaretelako Portugalete aldera in zuzen ere eta okupazioarekin loturiko erreportaje zabal bat dakarzuelako.
Bai, ba bueno, azken hilabetetan maneko hoi hartu mediatikoa izan du gaia bada, okupazioaren ingurukoa, eta, bueno, Espainiako estatuko ba, boteretik gertuko hainbat erabidek ospotutakoa, ba, zenbait kasu ba, oinarri hartuta, baina, bueno, ba, Euskal Herrian ere, ba, gara eragin horretatik salbu izan, eta gurean, ba, iaz, urritik eta gehien bat Portugaleten ba gertatutako kaso batzuen arira, pues ari da okupazioen aurkako kanpaina honek ba bueno pisua hartzen eta inkluso ba hainbat edabide deitu duten bezala ba Portugalete definitu dute okupen aurkako gortozleku gisa. Eta bueno, ba Andrea Bartolokietako reportaje honetan ba saiatu da letzen diskurso horrek ba zenbatuen egiazkotik eta horren gibelean pues se eskutatzen ari dan kontakizun hori. Ez dakit bueno, ezagutuko zuen, baina gehien bat ba 2009ko urrian zein 2008ko ekainan gainera biak Portugaleteko RPLega auzoan gertatutako ba desalojo herrikoi deitu izan diren hoietan ira sortu da. Lehenengoa agian, bueno, ezagunetakoa izan zen, ba Victoria de Castro adiniko emakume bat, bere aizparen etxera joan zala egun batzuk dira horretzera, eta kanpoan zela, ba, zer gertatutuko eta indarre sartu zitezkela etxean zenbait pertsona. Eta horren aurrean ba abuzoko bizilaguna kantolatu eta ia zen ba presio herrikoi handia egin zuten ba bizilagunaren etxea berreskuratzea lortu arte. Eta gainera horti tirata herritarren artean ba sortutako haserre horren ondorioz ba okupatuta zeuden beste bi etxe bizitzare ustu zituzten herrian eta aurtengo ekainan ere pues antzeko gertakizuna errepikatu zen. Errepeketa ziren, hobeto esan da, zerbat baino izan ziren, ba, errepeta gana osan bertan ba, gertatutako, ba, horren ari da, ba, dibidez, ba, el correo nire kurriera izan da, ba, un barrio en guerra contra los ocupas, los destinos de errepeta vuelven a unirse contra los ocupas, deian, ba, motil vecinal contra los ocupas, hau da, etxe bizitza baten, edo batzuen, usurpazioa aitzaki hartuta, okupazio mugimendua, alegia etxe bizitza eskubide aldarrikatzen duen mugimendua, eta praktikaren abaten duen mugimendua arekin nahaztu, eta dena, ba goza bere izango balitu zela, ba, ni zu kanpona zua zenean, ni zu etxean sartu eta hor gotortu, ala atzakit, ba, gaztetxe bat okupatu, edo garezti egia diren, egiztikiak izategatik, ba, etxe bizitza eskubidea bermatzen duten jendeak, ba, gutxiaren, ba, etxeak, ba, okupatzea, bizitzeko, ez? Dena zaku berean sartu, eta, bueno, ba, ez dakigu horrekin lotuta edo eraginda, ba, baia Portugaleten tartari ba azken ikutu emateko, pues azken asteotan ikusiko zenuten ez, ba gustaria ziren okupatu zuten Sastraka gaztetxeko gaztetxea, ba erre egin da edo erre egin dute, zer gaztetxeko kideek eta zuhiltzaileek egindako adierazpenen arabera, ba zutea nahita eragindakoa izan da. Alegia. Bueno, ba erreportaje honetan ba mugimendu herritarren mugimendu hauen atzean zer dagoen, eta batez ere hori euspututa ba Davidek eta alderdi politiko batzuen eskutik ba zabaldu diren mezu, bueno, nik uste arriskutsuak ba saltzen eta betzen zehatzen da erreportaje honetan.
Erreportaje interesgarria da, esaten zenuen bezala ere, ba bueno, batzuk zentroan jarri nahi izan dutelako eztabaida izan delako, esan bezala gainera kasu guztiak ere multzo berdinean sartzen, okupazioaren kriminalizazioa ere etengabekoa izaten izan delako udan zehar bereziki, eta kasu honetan erreportaje interesgarria Portugaleten gertatutako guztiaren inguruan, eta esandako aktualitateak ere ba markatu duelako Portugaleteko egoera hau Sastraka gaztetxearen kasuarekin. Hementxe beraz aurrerapen hau gomendatuko diogu jendeari irakurtzea luze eta zabala baita, eta datu oso interesgarria jasotzen dituelako, baina pasako gara gu datorren erreportajera, beste erreportaje batetara hasier, kasu hontan Xabier Letona biterik egindakoa, eta Nafarroa aldera, Ziordia aldera joan da kasu hontan, bertako bizi proiektu baten berri emateko, ez da?
Bai, agien batzuk ezagutuko zuela ja urte batzuk ari da lanean, ez asko, agien bat 2017tik izango nuke, 2017an amarauna osatzen duen zonalde esparruza erabiltzen utzi zioten, eta 2018ko abenduan erosteko aukera eman zioten, eta orduz erosteko Euskal Herriaren erdigunean, sakanako Ziordian, justo abat autobideren alboan, orti pasatuz gero, ara bat Nafarroko arteko mugan, hor bertan ikusiko da, monjen komendu izan dakoa, kriston etxe puzka eta inguruan lurralde edo lur, eremu polita dakana, orain, amarauna proiektua bilakatu da, horretarako, berrogeit bat lagunek osatzen dute hori kudeatzen duen elkarteak, bakoitzak urtean €70 euroko kuota jartzen du, eta horrek aukera ematen die espazio guztiak osatzeko aukera, eta funtzean zer dan aterpea eskainita jaten ematen dute eta ala nahi duerarentzat eta gainera dena bertako baratze ekologikotik jasotako produktuekin eginda, hori kanpora begira, baina barrura begira ere, zenbait lagun ere bizi dira, elkartean eritzen diren netako batzuk, eta batez ere, segurazki, proiektu hori ezaguten dutenek ezagutuko dute, herri mugimendu entzat, irekia delako. Ineo gere parte hori izan dute pare bat, Euskal Herri Marreako bilkura ezberdinetan, eta azkenean haiek ere herritarren mugimendutik sortutakoa denez, espazio zoragarri hori eskaintzen dute gure nahikoa diren asteburuko jardunaldiak edo osnarte prozesuak edo elkarte horiek bideratu al izateko leku aparta da, zein gora lurreremo edarra daka, eta gainera nahi izan ez gero nire lo eta bazkaltzeko hango hortutik eta aukera badago, nire zen beste proiektu polit bat, pare bat urte zitu urte ez lanean ari dena eta hortxe, handira ikusi nahi duen entzat, seguro gozartuko duela ara joten den edo nor proiektua bizitatzera.
Ba, proiektu horbilagotik ezagutzeko aukera, aste honetako argian ere badute, entzuleek edo irakurleek kasu honetan, bestela, esaten zenuen bestela, bertara hurbilduta, ezakigu, ala ere, orain, jende multzak elkartzearekin ere nola ibiliko den kontua, beraz, hori ere ikusi beharko da, ez da?
Bai,
bai.
Ez dakit nolako jaten egon hori den, baina...
Hori da. Ba, hortxe, bigarren erreportaje hau, eta maitu horretik hasier, azkene elkarrizketa bat ere aurreratuko diguzu, argi kontratalean jaso duzuena, Laia Casa de Balekin hitz egin duzuelako, saioa balestenak egindako elkarrizketa, eta bueno, bera emagina da, eta erditzen inguruan hitz egiten dute gehien bat, ez da, konta iguzu?
Bai, emagina da, dibulgatzaile zientifikoa, eta batez ere erditze respetatuen aldeko ekintzailea, eta eroskitze aholkulari ere bada, Laia Casa de Bel, Herrialde Katalanetako emakume hau, eta, bueno, erronka erditze ardatu ditu jara, eta dionez, bere erronka da emakumeek, amatasun askeak izateko, funtzioskoa duten informazio objektibo, guiazko, eta zientifikoa albiditzea, eta elkarrizketa horretan, etxean erbitzari buruz ere eritzen dira parte handi baten, eta nola horrendik ere estigmatizatuta dagoen, eta batzutan esaten dena, ez dela segurua, edo beldura sortzen dela, gertatu zitekin den inguruan, edo arrazori balego bizita osorako arrasta utzi dezakela esaten dutela, bere ustez baino, bere praktikan arabera hori esakintasunean jarritako aurritia direla, eta evidentzia zientifikoen arabera arrisko gutxiko emakumeen etxeko aurritiak emaginekin eta laguntzarekin ospitaleko aurritia esain segura dira, eta gainera norberaren inguru eta norberaren nahiak errespetatuta askoz gozoagoak direla, eta gainera beldur horietako batez ere ari dira, arazorien bat izan ere gero, hori, aitatasun edo amatasunetik pasatu garen guztiok ere, buruan izan dugun kezka bat izan da, etxean egin izan gero, zer, ez, arazorien bat ez urtuko baliz, eta, bera geipatzen du, adibidez, etxeko erritzen uneko amalauan gertatzen dela bakarrik, adibidez, ondoren, bitartean, ospitalera, junbehar izatea, leku saldatu behar izatea, egia gutxiengo batean, eta gainietan ez dela urgente izaten, baizik eta adibidez analgesikoen beharraren gatik, edo laguntza medikoa behar duten, erditza gelditu erdinazi delako. Eta gainera ipatzen duenez, azken azterketa sistematikoen arabera, zailtasun ostretikoak izateko aukera gutxiago dago etxeko erditzean, aurtxoek ospitalean jaiotzean dituzten arrisku bera bituztelako, alegia ez dagoela zerarik alde handirik, eta zergatik estigmatizazio hori, bere ustez etxean erritea emakumeen askatasunaren ari azken osoa delako, eta askatasun hori gehien murrizten duten herrialdea dira, aukera hau gehien estimazetzen dutenak. Eta bere ustez osargi dago etxean erritzak ez duela zertan guztien gustukoa izan behar, baina aukera horren aldeko apustua diren duten familiaren nahia, respetatzea besterik ez dago kiloa, ezinbesteko dela, eta ospitalean jaiotzea bezain egokia eta segura delako.
Erditze respetatuaren inguruko elkarrizketa ere aurkitu daiteke aste honetako argian, gaia bera ere, beste hainbat gai nahazten dituelako, eta benetan interesgarria delako hau ere. Hasier Hauexek, aste honetan jaso dituzuen hiru gai besterik ez, baina beti bezala gogoraraziko diogu entzulei, astekaria bete-bete datorrela, beste hainbat gai ere lantzen dituzuelako bertan, eta gonbidapena egingo diogu nola ez, irakurtzeko lasai eta patxadas. Ez dakite beste azken amutxoren bat edo aipatu nahiko zenuken, edo hemen txutzuko dugun aurrerapena, eta datorren astera arte itxaron barko dugun gehiago ezagutzeko datorren asteko astekariari buruz.
Boitu, ostatzen zaionari bertxoren mundua, eta batez ere atzera begira jartzea, txirrita eta basarri aitzolen begira epean, kepa matxeinek estilo handiz idatzi duen, historiaren pasarte Horren, ba, bertsolari txapelketaren lehendabiziko edizi eta tarten den horren, bueno, irakurketa bitxia hendu edo interesgarria hendu, eta, bueno, hortxe dago irakurri nahi duen entzat.
Ba, eskena mucho hau botata, maituko dugu, Asier López, eskerrik asko, ba, bueno, aurrera pena egiteagatik gurean ere, placer bat berriro ere, beste urte batez, ba, zuekin astero hitz egiteko aukera izateagatik, eskerrik asko, eta datorren astean hitz egingo dugu berriro ere, ondo ibili?
Hori da, azte domenen gara.
Hori da, agur, Asier.
Gara, azte, jo.